dengan dapat dicapai. Untuk mengetahui lebih jauh kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal, marilah kita ikuti dialog berikut ini.
Semua sudah semangat, kita langsung memulai dialog.
Betul, betul. Pak Menteri, Pak Giri, saya mulai boleh dengan Pak Menteri ya. Sebut Mas Menteri boleh. Karena masih muda, saya kan orang tua, asli dan sebutnya begitu. Bisa Pak Menteri ceritakan kepada kita, Pak, siaran kita ini langsung, Pak. Didengar oleh penonton dari seluruh Indonesia selama 1,5 jam. Berapa kira-kira desa yang sekarang ini manusianya menjadi tanggung jawab Pak Menteri untuk dientaskan, begitu Pak?
Ya, ada 6 yang ya selalu menjadi pertanyaan masyarakat kepada kami. Ya. Apa penyebab kok sebuah daerah itu dinyatakan tertinggal atau tidak tertinggal?
Betul.
Ada 6, yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten. Ini memang kita berbasis kabupaten, Pak. Sebenarnya tuntutan masyarakat itu berbasis desa. Tapi kemampuan pemerintah hari ini baru sanggup mengintervensi berbasiskan kabupaten. Pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten tertinggal adalah pertumbuhan yang hanya sekitar 3-5%. Sangat jauh di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Ya, kemudian yang kedua adalah infrastruktur masih sangat kurang. Kemudian yang ketiga sumber daya manusia yang Pak Haryono sering sebut HDI-nya, ya IPM-nya yang sangat di bawah rata-rata nasional. Kemudian yang berikutnya adalah aksesibilitas. Ya, memang pemerintah banyak bangun pusat-pusat pendidikan ya, dengan seiring dengan besarnya dana pendidikan kita. Banyak pemerintah membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan gitu ya. Tapi sebahagian masyarakat kita itu susah mengakses ya, pusat-pusat pendidikan, pusat kesehatan aksesnya rendah, aksesibilitasnya rendah ya. Susah sekali mengakses. Rata-rata seperti puskesmas pembantu itu kita di daerah tertinggal itu melayani lebih dari 200.000 orang gitu ya. Lebih dari 3 desa. Nah, sementara kan idealnya 1 desa 1 puskesmas pembantu gitu. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan fiskal di daerah-daerah tertinggal itu di bawah masih sangat kurang ya.
Kalau boleh dihitung kabupatennya yang masuk kelompok ya, itu ada berapa, Pak?
Ada 199 kabupaten, 100 desa, sekitar 43.
Kalau dicabar lagi sampai ke desa, saya dengar lebih ya, dari 30.000.
Ada 70.000 desa seluruh Indonesia. 32.000-nya itu tertinggal, Pak.
Bukan main, saudara-saudara. Ini Pak Menteri Muda ini tanggung jawabnya lebih dari 30.000 desa.
Yang ditepuk. Bapak-bapak sama ibu-ibu barusan tepuk, habis tepuk tangan langsung sadar. Loh, kok malah ditepuki? Yang ditepuki adalah semangat Pak Menteri.
Ini penyakit Indonesia. Ada orang jatuh. Loh,
masih untung ya Pak Yono. Tapi sebetulnya tepuk tangan itu adalah untuk menyemangati Pak Menteri membangun
3,000 karena saudara-saudara ini berasal dari seluruh Indonesia dan sedang raker di sini. Ada rakernya Pak Giri tentang kafe, ada raker tentang pengentasan kemiskinan. Ini siap untuk bantu Pak Menteri. Wah, kita beri tepuk tangan Pak. Siap.
Ini sebagian tertinggal ini, Pak.
Jadi tahu Pak Menteri tadi masih ada satu dari 6 poin yang Bapak sampaikan, baru sampai kemampuan fiskal, satu lagi?
Karakteristik khusus daerah yang rawan bencana dan rawan konflik sosial. Yang daerah-daerah yang sering rawan bencana, otomatis fasilitas infrastrukturnya rusak ya. Begitu juga rawan.
Jadi rusak lagi.
Jadi rusak lagi. Kemudian yang terutama yang rawan konflik sosial, Pak. Itu kalau di mana daerah yang ada konflik sosial, itu pasti 5 tahun ke belakang mundur pembangunan daerahnya.
Oh. Ya. Jadi seperti dikatakan itu katanya maju 2 langkah mundur
5 langkah.
Kayak yang begitu nanti dikira kritik begini.
Siapa ciri? Bagaimana kiranya? Di daerah tertinggal ini pasti ya kakinya juga rendah.
Iya. Saya kira memang
ya, listriknya nggak ada, Pak.
Ada Mama Tri.
Tiga puluh persen dari desa-desa tertinggal yang saya bilang 32.000 desa itu diperkirakan 5 hingga 10 tahun yang akan datang tidak dialiri aliran PLN. Tetap dalam tim 8.
5 sampai 10. Itu kami berbahaya untuk program kami.
Bahaya buat kami.
Nggak ada alternatif lain
lagi. Aduh, ya memang di daerah-daerah tertinggal itu pada faktanya angka-angka kelahirannya itu masih cukup tinggi dan ini memang menjadi satu pemikiran yang besar karena semua komunikasi, transportasi juga sulit, fasilitas-fasilitas tadi rendah. Jadi kalau demikian keadaannya maka yang harus kita upayakan adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di situ. Sehingga kemudian masyarakat itu akan mampu ya, paling tidak melaksanakan hak-hak dasar itu secara mandiri. Nah, ini persoalan-persoalan yang akan dihadapi manakala kita berhadapan dengan daerah-daerah tertinggal dari sisi keluarga berencana. Ambil contoh saja misalnya kebutuhan kontrasepsi itu kepada mereka ini kan karena daerahnya tertinggal, rawan bencana, tidak bisa diberikan 1 bulan atau 2 bulan. Dia harus punya stok paling nggak 1 tahun atau seterusnya. Nah ini posisi-posisi semacam ini kan harus menjadi satu perhatian di dalam upaya kita membangun bangsa dan negara ini karena tidak semudah itu kita melakukan upaya-upaya pembangunan.
Tapi ya. Juga mereka susah ya dapat KB itu mestinya.
Nah, memang konsep mereka mengenai KB karena merasa daerahnya masih kosong penduduknya, jadi merasa apa masih perlu KB. Padahal KB kan bukan untuk membatasi jumlah penduduk, tetapi untuk mesejahterakan rakyat. KB itu konsepnya kan bagaimana kita memulai sebuah kesejahteraan dengan mengatur dulu orang yang mau disejahterakan jumlahnya berapa. Satu keluarga mempunyai anak 2 barangkali akan lebih mudah kita melakukan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraannya dibandingkan kalau anaknya 10. Bayangkan kalau anak 10 telur 1 dibagi 10, Pak. Kalau anak 2 telur 1 dibagi 2. Dengan demikian nanti generasi berikutnya tentu yang anaknya 2 itu lebih bagus karena makan gizinya lebih baik.
Saya cuma punya adik 1, Pak. Jadi saya cuma
berdua
orang
KB. Rebutan telur pada waktu itu ya.
Itu ada kejadian ini, Pak. Akhir ini kita temukan di daerah-daerah transmigrasi. Dulu kan dikasih 4 hektar. 4 hektar per kepala keluarga. Sekarang sudah masuk ke generasi kedua. Generasi kedua. Itu kesulitan ketika mau mewariskan, Pak. Jadi ada anak 5, 4 hektar akhirnya satu menjadi 3/4, Pak.
Nah, secara ekonomis tidak bagus.
Tidak bagus secara ekonomis. Nah, di Malaysia itu ada yang menarik, mereka itu tidak boleh mewariskan kepada anak yang lebih daripada 2, Pak. Jadi hanya boleh diwariskan transmigrasinya itu kepada salah satu anaknya. Jadi tidak boleh apa? Nggak ada gunanya.
Dibagi-bagi
begitu. Iya, nggak boleh dibagi-bagi. Makanya di sana itu lahan transmigrasinya tetap 4 hektar dari dulu sampai sekarang 4 hektar. Kalau kita umumnya, kita temukan itu transmigrasi sekarang tinggal 0,5 hektar, tinggal 1 hektar. Karena sudah diwariskan kepada anak-anaknya yang banyak. Gitu. Ini sangat tidak produktif.
Dan jadi, Pak, pembangunan daerah tertinggal, toh, titik sentralnya manusia, Pak, ya.
Iya.
Nah, ini Bapak akan keroyok dengan berbagai departemen.
Iya.
Bapak tidak cerita, barangkali berbagai departemen itu yang pokok-pokok.
Iya. Salah satu tugas pokok dari Kementerian PDT ini adalah menyusun dan mendesain arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal. Dan rencana kita itu harus menjadi pedoman sektor-sektor lain dalam mengembangkan dalam pendekatan wilayah untuk daerah-daerah tertinggal. Ada 13 kementerian lembaga yang sering bersama-sama Kementerian PDT, terutamanya adalah Menteri PU, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan. Jadi
inti, Pak, ya?
Intinya di situ, Pak. Intinya di situ. Dan trennya cukup baik ya, dari tahun ke tahun peran serta kementerian lembaga menjadikan daerah tertinggal sebagai lokus programnya semakin meningkat. Tahun 2008 ini sudah rekapitulasi kita sudah 170 triliun masuk kepada kabupaten-kabupaten tertinggal. Jauh sekali meningkat ya.
Kalau di itu 100 itu berapa koper itu Pak?
170 triliun. Kalau tahun 2007 itu hanya 50 triliun Pak. Jadi peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah tertinggal. Nah, cuma sekarang persoalannya ada, kita masih sifatnya merekap, ya, belum bersama-sama dengan kebutuhan daerah tertinggal itu. Sektor-sektor
ternyata kalau begitu Pak,
masih
kalau begitu munculnya kena angin tidak ke bawah.
Tapi pelan-pelan diperbaiki, pelan-pelan diperbaiki. Ya. Yakinlah.
Boleh Pak Jendera, bagaimana? Bapak akan memperbaiki agar supaya aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi dengan 170 triliun.
Ya, idealnya itu kan kita sudah susun rentra. Rentranas, kemudian rentrada, kemudian kita menyusun rencana aksi nasional, rencana aksi daerah. Itu bersama-sama dengan pemerintah kabupaten menangkap aspirasi dari kecamatan-kecamatan dan pedesaan-pedesaan. Jadilah rentranas. Nah, idealnya sektor-sektor untuk intervensi di kabupaten tertinggal itu berdasarkan rencana ini.
Oh. Nah, tapi itu juga ada rencana desa.
Iya.
Bapak ikut juga punya tanggung jawab operasional, Pak.
Ikut, Pak. Jadi ya, kita memang membantu. Ya, Kementerian PDT itu memberikan bantuan 100 juta rupiah kepada Bapeda Kabupaten untuk khusus menyusun rencana pembangunan daerah tertinggalnya.
Kalau boleh saya ke lapangan, Pak. Barangkali di sini ada Pak Siarto, ada juga teman-teman dari berbagai perguruan tinggi. Mas Ali, dikasih mikrofon Pak Siarto, Pak. Monggo.
Dari perwakilan Bapeda juga ada ya, Pak.
Dalam perencanaan ini mungkin dari Bapeda dan sebagainya bisa ditanya, Pak. Bagaimana menyambung dengan keterangan Pak Menteri?
Iya.
Monggo. Iya, baik, Pak. Tadi barangkali belum Bapak Menteri singgung mengenai peranan perempuan di sana, Pak.
Oh iya.
Nah, dalam perencanaan Bapak itu bagaimana peranan perempuan ini di daerah-daerah desa-desa tertinggal ini bisa diperdayakan, dan saya kira kita sepakat bahwa peranan perempuan besar sekali dalam pembangunan bangsa ini.
Iya. Cuma pendekatan kita yang kita persiapkan ini bukan pendekatan pemberdayaan hak-hak perempuan, Pak. Tapi kita belajar berpengalaman dari Bangladesh ya, ketika mereka membentuk lembaga keuangan mikro. Saya sudah bilang sama Ibu Mutiata, kemudian kita akan ajak kaum perempuan, tapi bagaimana mereka ini mengelola manajemen keuangan mikro di tingkat perusahaan. Karena pengalaman di Bangladesh, perempuan itu detail, ya, perempuan itu tekun, bisa dipercaya, tidak ngemplang, ya, tidak ngemplang, sedikit pelit. Nah, karena kondisinya demikian, kenapa tidak kita coba dari 4 orang manajemen lembaga keuangan mikro di tingkat pedesaan yang kita akan fasilitasi tahun 2009 ini, itu 2 atau 3 dari perempuan.
Apa pernah dicoba di Bogor perempuan itu bermain seperti yang
dikerjakan? Ini ada pengalaman yang walaupun mungkin juga daerahnya ada yang tertinggal di sana, Bu ya, di daerah Bogor.
Sudah kira-kira tertinggal. Ini Bu Ila ini dari PB, Pak. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat ya.
Kepala Pusat Pengembangan SDM.
Oh, Pusat ya.
Pemberdayaan perempuan itu memang lebih kenal kalau kita melalui industri kecil, jadi industri rumah tangga. Jadi apapun yang mereka bisa kerjakan, misalnya untuk industri kerupuk saja, itu kalau kita tekuni, itu kita bina, kita beri bantuan permodalan dan juga akses pasar, itu akan sangat
potensial ya. Menolong sekali. Hmm. Karena sebenarnya mereka itu perlu modalnya hanya sedikit, tetapi sekarang ini kelihatannya perbankan itu keberpihakan kepada orang yang miskin itu masih rendah, walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari iklan TV atau seminar-seminar selalu dijanjikan sesuatu yang luar biasa akan memudahkan. Begitu menginginkan hanya 2 juta saja, sulit sekali ujung-ujungnya agunan. Barangkali kalau misalkan ini bisa ditolong dengan lembaga keuangan mikro yang lebih punya keberpihakan dan punya asuransi mereka dari lembaga keuangan yang lebih besar, saya kira ini akan menambah pemberdayaan kepada masyarakatnya.
Sebelum Bapak Menteri jawab, ditanyakannya Dokter Ila itu ada Duti dari Bali, Pak. Mungkin bisa menambah. Biasanya orang Bali kan cekatan, Pak. Kalau tari itu kan waduh, wah. Berdiri aja, berdiri.
Terima kasih Pak Menteri, Bapak-Bapak, dan selamat malam. Kami di Bali, biasa wanita di Bali, Pak, dari zaman dulu, wanita pekerja, Pak. Jadi, kita di sana tidak ada yang, hampir tidak ada yang menganggur. Biasa keuangan ini, atau industri kecil itu dikelola oleh para ibu-ibu. Jadi, di sana sekarang itu bukan saja mereka ada di sekitar Bali, tapi mereka sudah sampai ke luar negeri, Pak. Jadi pengusaha-pengusaha di sana lebih banyak dipimpin oleh wanita Bali. Saya kira sekali dengan dirasukan. Kami di sana sudah pos daya, sudah kami kembangkan. Di sana sangat terpadu sekali, itu dia ada namanya pos Dayandu. Ini di Kabupaten Jimbarana. Ini sudah memberikan sangat kontribusi terhadap pembangunan di sana. Saya kira itu
Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak Menteri, belum disawal. Kita pik sebentar, Pak.
Baik, ya, terima kasih banyak Ibu, Bapak, dan saat ini Bapak kita akan menuju terlebih dahulu kepada info TVRI yang akan dibawakan oleh Mas Adi Priatmoko. Mas Adi silakan, dan setelah ini nanti pemirsa Anda juga bisa ikut berinteraksi dengan kami di studio lewat telepon 021-574-3478 dan 021-574-3476. Kita saksikan dulu info TVRI, silakan Mas.
Yang kau sama, tak terpisah. menahan rinduku denganmu. Kau menghiasi mimpiku, mimpiku perlu dan suka ku cerimu. Oh indahnya. Getaran cinta dalam dada, ku ingin bertahan untuk selamanya. Oh, my God.